Tady je Čestmír Strakatý, vítám vás u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuji za všechnu podporu na herohero.co/Čestmír a forendors.cz/Čestmír. Dnes jsem mým hostem expert na mezinárodní vztahy Vlastislav Bříza. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den i vám.
Pane Břízo, kolik zemí ještě musí Donald Trump bombardovat, aby získal tu Nobelovu cenu míru? Kolik ještě?
Je tak jako sugestivně podaná otázka, jakože to je ano. Ten zloun, který teď musí bombardovat, aby získal Nobelovu cenu míru, tak to já se na to nedívám.
Já bych ani nečekal, že se na to díváte, ale ta
no, nemyslím
kontext
si
je vtipný, ne?
Ano.
Držitel FIFA ceny míru.
Ano, to je pravda.
A ceny míru laureátky z Venezuely taky.
Je to tak, to je pravda. Ona mu předala část té ceny, ona samozřejmě nemůže předat tu cenu jako takovou, protože to je nemožné, nicméně je pravda, že mu tu plaketu či co, ano, něco takového mu předala, to je pravda. No, co vám na to odpovědět? Tak samozřejmě tu odpověď v tuto chvíli řekl bych, že zná jenom Allah, když budu řešit kontext současné situace.
No, bavíme se spolu ve středu 4.3. několik dní potom, co tedy Izrael a Spojené státy společně rozjeli, asi už se dá říct, válku s Iránem, tedy minimálně už mnoho dní leteckých a jiných úderů. Má to pokračovat dokonce až 4 týdny, říká Donald Trump, jak dlouho to bude, netušíme. O co teďkon skutečně jde? Protože někdo říká, už začala ta třetí světová válka, už je to opravdu tady, teď se rozjíždí ten velký nekontrolovaný konflikt.
Ne, tak teď opět vás utvrdím v tom, že jsem realistický optimista. Není to tak, že by tímto začala třetí světová válka. Pořád to není tak, že by ty jednotlivé lokální konflikty, o kterých my jsme se opakovaně spolu bavili, se spojovali, slučovali a vytvářeli to podhoubí pro třetí světovou válku. Tak to daleko nejsme. Na druhou stranu je iluzorní myslet si, že tyto válečné konflikty typu rusko-ukrajinský nebo tento na Blízkém východě stojí mimo nás, že prostě se nás netýkají. Občas z Evropy i z České republiky mám dojem, že se na to takto koukáme, že to je věc, s kterou nechceme mít nic dočinění,
ono
že to je přece mimo nás.
Vidí takovou tu mapu. Já jsem viděl na sociálních sítích, mám se opakovaně sdílenou mapičku, kam až dosáhnou balistické rakety z Iránu. Přesně na hranice mezi Slovenskem a Českou republikou.
A já vám řeknu konkrétní příklad. Vzpomínáte, když jsme byli ještě relativně mladí, když tady probíhala debata o radaru,
ano,
v Brdech,
ano.
Vzpomínáte, co se dělo? Ty hrůzy, ty nesmysly, ta zvěrstva? Vzpomínáte na ty argumenty? Tady dokonce neměly být ani zbraňové systémy, ani útočné zbraně, dokonce ani obrané zbraně, dokonce ani rakety na bázi kinetické energie, to jsou ty antirakety. Tady měl být pouze radar, sledovací systém. A teď pozor, já to zasadím do kontextu. Ten radar byl koncipován, projektován, aby sledoval situaci na Blízkém východě, vyhodnocoval hrozby a byl radarem včasné výstrahy pro to, aby jsme se mohli bránit iránským balistickým raketám středního dosahu. V té době to bylo vysmíváno. Přece Irán žádné rakety nemá a mít nebude takového dosahu. Nedej bože, když někdo říkal, že co kdyby náhodou se ten radar otočil na Rusko. Rusko by to přece mohlo brát tak, že my tady zbrojíme, no tak to by mohla být hrůza. No tak vzpomeňte na to, na tu absurditu těch debat. Prostě ať chceme nebo nechceme. Mezinárodní vztahy se změnily. Mezinárodní bezpečnostní situace se změnila a my se nacházíme v situaci, kterou já bych nazval mezivládí. Latina by řekla termín interregnum. To je doba, kdy končí staré pořádky a ty nové se ještě neetablovaly. My jsme opravdu ve velice tektonicky činném území, ve tektonicky čilé době, kdy končí staré pořádky, nové ještě nevznikly a ty se vytvářejí mezivládí, interregnum. A to je charakterizované několika prvky, několika atributy. Padá důvěra mezi spojenci. Mm-hmm. To krásně vidíte dnes a denně. Vazby mezi jednotlivými státy jsou využívány nebo zneužívány. Příklad může být například to rusko-čínské partnerství bez hranic. No, Čína samozřejmě zneužívá to partnerství ve svůj prospěch z hlediska budoucnosti. Exploatuje přírodní suroviny Ruska. Co se týče přesně těch otazníků, zdali ty vazby mezi spojenci fungují. Zaútočí na, nebo nejenom mezi spojenci, celkově v mezinárodních vztazích, mezinárodní právo. Zaútočí na nás Rusko, nezaútočí na nás Rusko. Pomůže nám Amerika, nepomůže nám Amerika. To jsou všechno otázky, které jsou pro tu dobu příznačné. K tomu hybridní konflikty. Vlastně kde je ta hrana mezi válkou a mezi mírem? To, že na nás někdo útočí hybridně, je to válka, není to válka? Válka v elektronickém prostoru. To všechno jsou charakteristiky tohoto období. Tak, končí doba mezinárodních organizací, Ta doba z multilaterárních, krásných, na obláčku plujících států typu Česká republika prostě jednoduše končí. Mezinárodním vztahům dominují, bezpečnostním vztahům dominuje silová řešení. Tak to prostě je. Můžeme si o tom myslet, co chceme. Svět se z multilaterárního změní na multipolární a my jsme teď v té době mezi, kdy se utváří. A my si musíme vybrat tu stranu. Nejde být někde mezi. My si musíme říct, na které straně budeme stát. Na západní hemisféře, na východní hemisféře, kdo budou naši spojenci, kdo nebudou naši spojenci. Je krásné hovořit o hodnotách, ale když v této době nebudeme mít tu hard power, tak prostě nebudeme mít ten respekt toho světa, Spojených států, Číny.
A když říkáte my, myslíte Českou republiku?
Teď jsem to bral obecně jako Evropu, protože my jsme součástí Evropy. A to je, ale pozor, to je vlastně obrovská výhoda toho, že malé nebo střední státy Česká republika jsou v rámci bezpečnostních aliancí součástí něčeho, jako je NATO. Protože, tím to chci dokončit, když se tento svět takto mění, mimochodem, my jsme žili vlastně i v uzavřeném prostoru, protože to nebylo běžné, že by mezinárodní právo fungovalo, že by malé střední státy používaly stejné vážnosti jako velké státy. To bylo především v tom euroatlantickém regionu. Nedělejte si iluze, v Africe to nebylo, v Ázii to nebylo a v dějinách ani v Evropě to nebylo. To znamená, naším jedinou šancí je sloučit se, aby jsme měli tu váhu. Protože v tuto chvíli jsme v situaci, kdy ty velmoci zneužívají svoje postavení, využívají ho. A my musíme být součástí NATO právě proto, aby ten náš hlas byl brán vážně.
No a není ten problém mimo jiné ten, že některé státy NATO například v tuhle chvíli nesouhlasí s tím, co dělají Spojené státy a jeden z nich je Španělsko, které už řeklo, že tedy nepodporuje, odsuzuje bombardéry a takové ty doplňovací letadla, které díky kterým tankují bombardéry v letu, museli opustit španělské území. Donald Trump vyhlásil blokaci, zastavení obchodu se Španělskem, ale to jsou spojenci v rámci NATO.
Přesně jak říkáte. A to je to, co já říkám. To mezivládí. Jedním z těch prvků je narušování důvěry mezi spojenci. A to je krásně vidět. Tak teď potřebují pomoc Spojené státy, my ji odmítáme, Španělsko ji odmítá. Až bude potřebovat Španělsko, Spojené státy řeknou, my vám nepřijdeme na pomoc. To jsou prostě věci, nebo nemůžeme využít vaše kapacity k našim cílům. To jsou prostě věci, které jsou prostě fakt opravdu tektonicky složité a to období je charakterizováno jimi. Ale říkám, ono opravdu, odvolávat se na mezinárodní právo, ta doba skončila. To vidíte prostě a není to tak, no, že by ten začátek konce způsobili Spojené státy. Vůbec ne.
Není to to, co by nás mělo děsit, když vidíme, že skutečně v tuhle chvíli Spojené státy a Izrael dělají to, co dělají, útočí a tak dále, zjevně v rozporu s mezinárodním právem, pokud by ještě mezinárodní právo platilo.
Moment. To znamená, že vy chcete říct, že Irán, když proti mezinárodnímu právu vyzbrojoval teroristické organizace Hamas, Hizballah, když on je signatářem smlouvy o nešíření jaderných zbraní, takže když obohacel uran, směřoval k jaderné zbrani, on tady mohl porušovat mezinárodní právo?
Donald Trump v minulém roce říkal, že schopnosti Iránu obohacovat právě na tohle byly zničeny tím útokem z loňského roku.
No, byli eliminovány.
Trump říkal, že to byl fenomenální úspěch.
Tak a vy jste si vybral schválně jenom to A. Tak, jako B dodal, ano. Vzpomeňte na to, následující dny a týdny, že nazraje doba, kdy s Iránem musíme vyjednat novou dohodu. Ano, ten program byl zbržděn, v některých fázích dokonce zastaven, ty dvě podzemní zařízení Fordo na Natanz zničeny byly, nicméně Irán měl desítky stanovišť, kde pokračoval v jaderném programu. Čili ta situace se vyvíjí se organicky, vyvíjí se i živelně. Tím pádem nastala nová doba, ale to je to, co Donald Trump říkal. Musíme vyjednat s Iránem novou dohodu. A teď pojďme ale tohle odlenout. Já musím přece říct ten úhel pohledu, který je faktický, který je jasný. Co pak je v zájmu naší civilizace, aby Irán, islamistická diktatura, teokratická ajatoláhy, vedená diktatura nevyzpětatelného charakteru, která neuznává vůbec například stát Izrael jako takový, ani mu neřekne stát Izrael, říká mu sionistická entita nebo malý satan, Spojeným státu říká velký satan, my jsme pro ní rovněž terčem a bytostným nenávistným celkem Evropa a ta západní civilizace jako taková, co pak je v našem zájmu, aby tento stát měl k dispozici jaderné zbraně a nosiče.
To přece vůbec nikdo neříká.
Tak, a jako nosiče jaderných zbraní.
Nikdo přece neříká, že to, co v Iránu teď bylo, bylo dobře a správně a že se nám to líbí.
Je to tak, čili alternativa byla.
A zvlášť potom, co se tam stalo v těch posledních měsících, 10 000 mrtvých.
Čestmíre, alternativa byla tady čekat, nic nedělat, počkat, až bude mít, já ji říkám, jaká byla, počkat, až Irán zavede do své výzbroje jadernou zbraň a potom skončit stejně jako Severní Korea. To znamená, že ten stát bude nenapadnutelný. A nechat se vydírat Iránem v tom smyslu, že tak, kdy budu chtít zničit Izrael, kdy budu chtít odpálit raketu na Prahu, tak jo, tak mě plaťte, otevřete mi Hormuzský průliv, otevřete mi trh s ropou, já chci vydělávat, no otevřete, jinak já na vás odpálím svoje jaderné zbraně. To byla alternativa. A my jsme čelili výhruškám.
A máte pocit, že to je skutečně takhle jako binární? Že buď tedy, no ne, tak teď se stane tohle, anebo Irán se bude chovat takhle?
Vy od začátku našeho rozhovoru říkáte ten úhel pohledu, kdy vlastně...
Ale ani ne, já jenom jakoby...
No ne, já se na to, myslím pozitivně, já jo, že máme to, jakoby konfrontační diskusi, ale myslím pozitivně.
Já myslím, že je nutné se na to dívat mimo jiné kriticky, protože chování těch jednotlivých aktérů v té věci přece jako není... To právě není černobílé, že jo? To, jak se chovají Spojené státy, ano. Co říká Donald Trump, co říká Marco Rubio, co říká Pete Hegseth, kromě toho, že tedy říkají každý den něco jiného vesměs, tak to přece nás, to přece v nikom z nás nemůže vyvolávat moc velkou důvěru v to, proč to dělají a co dělají.
Máte pravdu.
To, že se nikomu z nás nelíbí Irán, to je absolutní jako pravda. A nikdo z nás nechce, aby měli jaderné zbraně a nikdo z nás si nepřeje, aby pokračovali po tom, co udělali těm nebohým
ano,
protestům.
Ano, přesně tak.
Ale proč to mimo jiné udělali? Donald Trump tehdy říkal, vyjděte do ulic, já vám pomůžu. A když se ho na to ptali druhý den, tak říkal, no tak no comment.
Máte pravdu, ale já jsem proto od začátku popisoval, v jaké se nacházíme situaci v mezivládí. A jsme v situaci, vy říkáte, že není nic černobílé, ale my si musíme vybrat stranu. To není tak, že budeme někde stát mezi lavírovat a říkat, že jsme most. Jako v našich zeměpisných končinách bylo moderní, říkat, jsme mezi most východem a západem. To neplatí. My si musíme vybrat stranu, na které chceme stát. Chceme stát na straně toho, že iránský režim nebude vyzbrojen jadernou zbraní, nebude mít jaderné nosiče, anebo řekneme ne, je to nesmysl, je to porušení mezinárodního práva, jinak funguje dál, tak jak fungoval, klidně tu jadernou zbraň do výzbroje zavede, no a uvidíme, co se stane, budeme potom se klepat, zdali ji použije nebo nepoužije. Konat přece. A když jste zmínil Španělsko, já se omlouvám, Česmíre, protože to je neurologický bod. Pedro, to je totiž osobní věc, Pedro Sanchez nesnáší Izrael. On je bytostný nepřítel Izraele. On dokonce, no pozor, on dokonce neodsoudil, když byla minulý rok Vuelta, vzpomeňte,
ano.
A izraelské sportovce tam šikanovali, chtěli je vyřadit, no protestovali.
Já jsem viděl ty fotky z roku 2019, jak se třásl rukou s Chameneím, že jo?
Tak to vidíte, jo, on je neodsoudil ani ty protesty, když protestovali proti izraelským sportovcům, chtěli je vyřadit z Vuelty. A pozor, on dokonce zakázal, Španělsko zakázalo nákup izraelských zbraňových systémů pro španělskou armádu. A teď vám řeknu to B. Kdyby náhodou z Ruska letěl Orešník, jakože ta pravděpodobnost není nulová, je potřeba uklidnit, není to tak, že zítra poletí, ale kdyby se tak stalo a ten Orešník měl namířeno na Madrid, tak co udělá Pedro Sanchez? Bude volat horkou linku do Berlína, jestli by byl laskav Berlín a vypálil antirakety RU-3 izraelského systému, které jediné by byly schopné zastavit ten Orešník, než by přiletl do Madridu. A tak to je v pořádku? No, to je pokrytectví par excellence.
Ono je to ještě horší dokonce, protože vy jste řekl, že oni nechtějí kupovat ty izraelské zbraně.
No, jasně.
Ale oni je nakonec koupili, akorát přes prostředníky, které vlastně ty zbraně koupili, licencovali, sublicencovali a pak vlastně prodali tomu Španělsku, takže oni vlastně koupili stejně, akorát ne přímo od Izraele.
Já jsem dokonce, to je podle mě tak, neverte mě za slovo, myslím rok zpátky, když jsem byl v Lucembursku, šel jsem si do jednoho místního obchodu koupit datle a já tam jezdívám pravidelně a kupoval jsem si vždy izraelské datle. V té poličce bylo izraelské datle nevedeme, a vedle toho byly íránské datle. Čili oni nahradili izraelské datle íránskými datlami, protože to byl ten Izrael páchal přece tu genocidu v tom pásmu Gazy. No, když vidíte ty absurdity, prostě občas jakoby my si musíme vybrat stranu a musíme si říct co a jak a ten svět se opravdu změní.
Já jenom potřebuji k tomuhle říct jednu větu. No ale když říkáte, my si musíme vybrat stranu, pak je asi fair říct to, jak to je. My si vybíráme teď stranu a na jedné straně jsou váleční zločinci A na druhé straně jsou váleční zločinci.
To se přece úplně nedá srovnávat. Vy jste no, sám řekl, nedá, že ten režim zmasakroval desítky tisíc no, svých vlastních obyvatel.
No samozřejmě.
Ten režim,
a pozor,
ten
režim já to vůbec nesrovnávám.
Teroristické organizace Hizballáh, Hamas, ano. Ten má na svědomí deseti tisíc.
Nikdo neříká, že Irán je dobrý a že bychom se ho měli vybrat.
Tak,
ale asi je fér říct, že ta naše strana, kterou si nepochybně máme vybrat, protože je nepochybně z těch dvou stran lepší. Ale není čistá, nic. Že jo? Není bílá, není to lilie.
Co je cílem těch, a existuje v dnešním světě lilie?
No asi nemůže existovat.
Tak, potom, ale jako, jaká je ta alternativa? Představte si, když teď byla ta trizna za duchovního vůdce Ajatolláha Alího Chameneího. Určitě i vy jste viděl ty fotografie, nebo ty záběry, jak tam byly ty desetitisíce lidí, kteří šli na tu triznu. Představte si stát jiného charakteru, ať by to byl Irán, nebo i Rusko. Myslíte si, že něco podobného by bylo možné na Ukrajině udělat takové shromáždění? Tam by přilítli jednotky nebo desítky raket do toho shromáždění. Něco takového, myslíte, že Izrael nebo Spojené státy udělali? Útočí Izrael a Spojené státy na civilní cíle? Neútočí. Čili já myslím, že srovnáváme nesrovnatelné. Co je cílem té operace? Cílem té operace je eliminace iránského jaderného programu v širším slova smyslu. Iránský jaderný program, a to je často mylně interpretováno, není jenom vývoj jaderné hlavice, jaderné zbraně jako takové, ale 50% tvoří jaderného programu každého státu nosič jaderné zbraně. Irán šel cestou raket středního dosahu. Ty pod pláštíkem oné dohody multilaterální z roku 2015, která omezovala iránský jaderný program pouze v tom užším slova smyslu, vyvíjel. Vyvíjel je tak dobře, že když jsme se bavili tady o tom radaru, že Irán nikdy mít takové rakety nebude, tak dneska jsme v situaci, kdy já bych vás trochu poopravil, ty konkrétní data znám, tak ty nejmodernější rakety iránského programu balistického středního dosahu mají určitě dosah po celé Turecko, východní část Řecka, včetně ostrovů Rodos, Kréta, část Bulharska, včetně letoviska, jako je Burgas. Tam to je nepochybně prokázáno, že ten perimetr je daný. Ale oni opravdu vyvíjí rakety, které by v následujícím období dosáhly až do Prahy. A teď si vemte tu situaci, kdy my jsme tady protestovali, nechtěli jsme mít tady ani radar. Takže my říkáme, ochraňte nás všichni ostatní, my k tomu nic dělat nebudeme. Ještě, že na to konalo, v tuto chvíli máme antirakety v Rumunsku, to znamená, ta hrozba by mohla být eliminována. Byla by proti několika raketám, on by ten iránský režim jich nebyl schopen v té salve vypálit víc a snad zřejmě by zafungovala. Ostatně teď, když raketa mířila na Turecko, tak byla nad východním Středomořím sestřelena. Takže vidět, že v určité fázi by ten protiraketový deštník NATO pro tyto hrozby byl schopen zafungovat. Takže to jsou cíle té operace. Tak to je. Eliminovat iránský jaderný program do budoucna, protože není v zájmu podle mého názoru naší civilizace, aby Irán disponoval jadernou zbraní nebo nosiči jaderných zbraní, které by byly schopny dosáhnout perimetru širšího, včetně našeho území a nechat se jim vydírat. Já si nemyslím, že teokratická diktatura, snad o tom nemůže nikdo pochybovat, by měla mít jadernou zbraň. Nehledě na to, že kdyby se tak stalo, tak ono to není idylické v té oblasti. Například rivalita mezi Iránem a Saúdskou Arábií je obrovská. Ve chvíli, kdyby se tak stalo, tak máte v tom regionu obrovskou renesanci jaderných zbraní. Saudská Arábie by okamžitě zahájila vlastní jaderný program. Egypt by nechtěl stát stranou, o Turecku nemluvě. Takže si vemte tu situaci, kdy Irán zavede jadernou zbraň a bude hrozit. V tu chvíli jsme v situaci, že několik dalších států začne svůj vlastní jaderný program. A teď se dostaneme opravdu k situaci, kdyby jsme byli už na prahu další války. Proto je potřeba zasáhnout čas. A když jsme u toho, podívejte se, dejte krásný zářný příklad. Severní Korea má kolem 50 jaderných hlavic, kvalifikovaný odhad. Nikdo si již na ní netroufne, protože nemá jistotu, že by během tohoto útoku proti tomuto zločinnému režimu, o tom také nemůže nikdo pochybovat, když vemu top 3 zločinné režimy na světě, tak určitě tam bude Severní Korea, určitě tam bude Irán. Ale proti Severní Koreji již nezasáhneme, protože bychom neměli tu jistotu, že eliminujeme všechny ty jaderné hlavice. To je ten důvod, proč bylo zasaženo. Toto je druhá fáze té operace, ne první. Ta první fáze začala v červnu loňského roku. To byla ta operace Spínající se lev, ta 12-denní válka, Izraelem zahájená a tím chirurgicky přesným řezem Spojených států amerických ve formě náletu neviditelných strategických bombardérů B-2 dokončená s těmi protibunkrovými bombami. Žádný jiný stát na světě jimi nedisponuje. Pouze Spojené státy. Proto bylo v eminentním zájmu Izraele, aby zasáhl. To byla ta první fáze. A teď jsme u té druhé fáze. A já si dokonce tvrdím, protože dokonce někdo i přichází s teoriemi, že ten Irán tu jedenou zbraň vyvinout nechtěl. No to je úplně absurdní, víte. Když obohacujete uran, tak pro mírové účely do jaderných reaktorů potřebujete do 5% zhruba. Dobře, můžete mi argumentovat, ještě jsou přece lékařské, vědecké účely. OK, já řeknu dobře, do 10%. Když přimhouřím obě oči, do 15%. Cokoliv nad 15-20%, jenom vojenské účely. A Irán měl potvrzeno, ne 10. mnou, na 60% mezinárodní atomovou a mezinárodní agenturou pro atomovou energii, to znamená relevantním orgánem, potvrzeno.
Tato stejná agentura, ale v minulých dnech prohlásila, respektive její představitelé, že Irán se k vyrobení té bomby teď neblížil. To je jedna věc. A druhá věc je, já jsem četl vlastně zajímavou diskuzi nějakých jakoby expertů na Irán, kteří říkali, jak pro ten Irán je důležité obohacovat ten urán, i kdyby tu bombu vyrobit nechtěli. Že to je vlastně otázka jakési národní hrdosti a něčeho s tím spojeného. Teď jako to simplifikuji, protože ta diskuze je samozřejmě jakoby složitější. Jo? A já nejsem expert. Ale že vlastně, když to člověk četl, tak kromě toho, že řekněme, že ji vyvíjel, ale vedle toho je tu ještě druhý aspekt, který vlastně znamená, že my jsme svrchovaný stát a my teď proti nějakým protivníkům, velký satan, malý satan a tak dále, děláme to, co chceme dělat. Mimo jiné třeba proto, aby to tak vypadalo, že děláme to.
Tak no, já vám to vysvětlím. Ano, to je takzvaná teorie latentního arzenálu. Nechci být odborný, protože my dva jsme oceňováni za to, že to zjednodušíme, ale lidé tomu rozumí. Přitom zůstaneme sofistikovaní, takže já to zjednoduším. Teorie latentního arzenálu znamená, že nějaký stát dává najevo, že obohacuje urán a má další prvky jaderného programu s tím, že zbuzuje dojem, že jadernou zbraň vyvíjí. Ve skutečnosti nevyvíjí a jeho cílem je v úvozovkách, když to očistím na kost, ohlodám, vydírat to společenství, aby dostal nějaké benefity za to, že řekne ve finále, že ji nevyvíjí a že ji nezařadí do výzbroje. Čili jakási vydírací taktika. Víte, já nevím jak vy, ale já režim ajatoláhů, teokratický režim, který vládne Iránu brutální rukou od roku 1979, nepovažuji za hloupý, já je považuji za velmi chytré. No a tím pádem ta teorie nemůže sadět, protože ve chvíli, kdy vedle sebe, kousek od sebe, 1000 kilometrů, máte stát Izrael, který prošel holokaustem, který prošel konečným řešením židovské otázky, kdy nacistický režim chtěl vyhubit židy jako etnikum. 6 milionů židů zabil. Každé dítě ve 3 letech, ve chvíli, kdy začne chápat situaci v Izraeli, se učí o těchto zvěrstvech. Ve 5 letech již ví, že musí konat proto, aby se tak nestalo, protože nenávist vůči židům na světě je tak velká. Takže musí za každou cenu konat, kdyby bylo jakékoliv riziko. Další fáze je, že Irán nepopírá, že eminentní hrozbou, která nemá právo na existenci, je Izrael. Ve chvíli, kdy bude mít kapacity, tak Izrael vymaže z mapy světa. Strategická hloubka Izraele je tak malá, že by nebyl schopen absorbovat 3-4 jaderné bomby. Proto Izrael nikdy nemůže dovolit, aby Irán měl jadernou zbraň. A teď vysvětlím, proč ta teorie, kterou jste naznačil, já jsem ji vyložil, nemůže fungovat. Protože Izrael si nemůže dovolit spekulovat, no myslí to vážně, nemyslí to vážně, protože ve chvíli, kdy zřadí do výzbroje, tak stačí 10 minut a Jeruzalém přestane existovat, 10 minut a Tel Aviv přestane existovat. Ano, Izrael má vlastní jaderné kapacity, ale Irán je tak velký, a pozor, to probíhaly i fundované debaty na území Iránu mezi ajatoláhy, zdali, když dojde k jadernému útoku, Irán bude mít jadernou zbraň. Zdali, ta kapacita Izraele je taková, že anihiluje život v celém Iránu. Až tak to daleko to došlo. A to není teď, poslední rok, 2, 3, to bylo před dekádou, kdy podobné rozhovory a podobné debaty dokonce probíhaly v těch kruzích, úzkých kruzích Iránu. No tak vidíte, tím pádem ta teorie prostě nemůže fungovat. A Irán není hloupý. Není hloupý, tím pádem, podle mě, touto teorií se neřídil. On prostě tu jadernou zbraň chtěl vyvinout. Protože ten risk, že vám ten Izrael neuvěří, no samozřejmě je tak velký, že v tom chvíli jako riskujete válku. A teď jsme u toho, proč on mimo jiné budoval, a zase směřujeme k tomu Izraeli, proč budoval ty teroristické hnutí, ta svoje chapadla na tom Blízkém východě, Hizbalách a Hamas. On si byl velmi dobře vědom, a teď jsme zase u toho, kdy budu podporovat teorii vývoje jaderné zbraně. Že ve chvíli, kdy bude Hizbalách a Hamas, které spolu vyzbrojil tisíci a tisíci raketami krátkého dosahu neřízenými, tak bude nenapadnutelný Izraelem. Já vám odpovím proč. Protože on to koncipoval jako svůj první stupeň, první vrstvu ochrany proti útoku Izraele. Ve chvíli, kdyby měl nastat, tak Hizbalách a Hamas tisíci a tisíci raketami budou útočit na Izrael. Zahltí protivzdušnou obranu Izraele, která logicky následně nebude mít kapacity na ty salvy těch iránských balistických raket, které by pronikly a dokázaly by velmi silně poškodit Izrael jako takový. Ve chvíli, kdy teroristickým útokem nebo barbarským útokem teroristického hnutí Hamas v říjnu 23 byla rozpoutána ten konflikt na Blízkém východě. Izrael usekal ty chapadla Hamásu, Hizbaláhu, de facto je odzbrojil, dostali na kolena, tak Irán přišel o to nejdůležitější. O ten štít ve formě těch raket krátkého dosahu a tím pádem byl obnažený, byl nahý a to umožnilo Izraeli začít trefovat tu chobotnici, nejenom ty chapadla v tom smyslu, že nevyvine jaderné zbraně. Izrael dlouhodobě mluví o tom, že ten Irán k tomu směřoval. A blafování není na místě. Já si dokonce troufám tvrdit, že kdyby Izrael byl v podobném perimetru, jako je teď na Blízkém východě u Iránu, kdyby byl v podobném perimetru u Korejské lidově demokratické republiky, tak by Severní Korea nikdy nezařadila do výzbroje jadernou zbraně. Protože on by preventivně udeřil proti ní, protože by věděl, že by to byla ta existenční hrozba pro sebe. Čili klíč opravdu v tomto hledejme u Izraele. A zase jsme u toho, když někdo, teď jdu z přednášky, kde jeden student říká, že určitě ten Irán nemyslí, nebo nemusel myslet vážně tu hrozbu Izraele, že to může být jenom ideologie, ale ve finále by to neudělal. Tak já jsem říkal analogie k nacistickému Německu. Ten nacismus nenáviděl bolševismus. A on prostě ukoral všechno pro to, když mohl, když se tak vyzbrojil, že ten bolševismus chtěl zničit. To samé by nastalo v Iránu. Kdyby tu možnost měl a ty kapacity měl, tak by ten Irán, tak by ten Izrael opravdu vymazal z povrchu země. Já se poslední větu vždycky vzpomenu na bývalou izraelskou premiérku Goldu Meirovou. Ona říká, protože ty konflikty, ty to víte, řešíme to pořád, tam opakují v té oblasti. A ta nenávist těch Arabů, nejenom Arabů, v tomto případě i části Peršanů, vůči Izraeli a vůči sionismu, vůči židovství je velká. A ona vždycky říkala, když se jí ptali, kdy to skončí, tady ty konflikty a ta nenávist. Ona říkala, víte, dokud? Ona mluvila o Arabech, ale samozřejmě můžeme to abstrahovat i na ten Irán a ty Peršany, dokud? Arabové, někteří Arabové budou nenávidět Židy více, než milovat svoje vlastní děti, tak to neskončí nikdy. Mě z té věty mrazí, protože to je 100% pravda. Opravdu ta nenávist vůči těm Židům je tam obrovsky zakořeněná a je hluboká. Čili tím jenom chci říct, že to nebylo blafování. To byla moje, že omluvám se za širokost odpovědi, ale to bylo moje zdůvodnění, podle mě jasné dané. Je to samozřejmě diskuse, proč Irán vyvíjel jadernou zbraň a proč by ji neváhal použít i proti Izraeli. A to si Izrael prostě nemohlo dovolit. A chci tím říct, že ajatolové nejsou hloupí a toho všeho si byli vědomi.
Čili vy říkáte, že vlastně v tuhle chvíli, pokud se objevilo nějaké okno příležitosti, které se zjevně objevilo, jak jsme se tedy dozvěděli, tak Izrael jako první ho chtěl využít, následně se k němu tedy připojili Spojené státy a ono to zní jako jedno druhé, ale prostě to se všechno dělo v jeden den, že? Ale mezi tím ještě probíhala ta jednání skrz ománské prostředníky mezi Iránem a Spojenými státy, která ale vlastně asi nebyla brána vážně. Ve skutečnosti, protože to, co teď sledujeme, bylo plánováno velmi dlouho.
A jakou stranu nebyla brána vážně? Myslíte iránskou? Děkuji, že jste mi nahrál.
Možná, že oběma stranami.
Když chcete seriózně jednat, tak nemusíme asi diskutovat o tom, že ta jednání by měla něco vyústit. Ta jednání měla tři kola. Ty tři kola byla nepřímá jednání. Pojďme prosím ozřejmit vašim divákům, čtenářům, posluchačům, co jsou nepřímá jednání. Protože většina si představuje, že se setkáte v místnosti a jednáte dlouhé hodiny, dokud se na ničem nedohodnete. Nepřímá jednání v tomto případě znamenalo, že Irán odmítal se fyzicky sejít s americkou delegací, takže ománský prostředník pendloval mezi místnostmi a interpretoval, co jedna strana řekla druhé. No tak to vidíte, že ta důvěra prostě není. Spojené státy chtěli přímá jednání. Irán je odmítl, řekl, že půjde se s tou nepřímých jednání, prodlužovali je, tři kola k ničemu nevedli.
No vy vlastně říkáte, že to, co se stalo, je jednak legitimní.
Zároveň posouváte teď jakoby závěry v legitimní jakém slova smyslu, že to je jak legitimní.
No ten útok na Irán, myslím.
Já jsem přesvědčen o tom, že jeho cílem je eliminace iránského jaderného programu a že to je dobře. Že to je dobře pro svět. Teď nemluvím o legitimitě, legalitě, mluvím o tom, že je to dobře pro západní civilizaci. Nejenom, že to je dobře pro celý svět. A já jsem vám zdůvodnil,
ale zároveň ty údery zjevně jsou široké a zjevně vedou mimo jiné tedy k zabití celé řady představitelů toho státu od ajatolláha Chameneího a dalších a jeho nástupce a tak dále, minister obrany, další minister obrany. Jaký je plán? Děkuji, že jste doposlouchali a dodívali se až sem. Zbytek rozhovoru najdete na herohero.co/Čestmír a forendors.cz/Čestmír a uvidíte nebo uslyšíte tam třeba tohle.
To, že precizně bombarduji teokratické vedení státu, zlikviduji nejvyššího duchovního vedoucího Alího Chameneího, likviduji další čelné představitele toho režimu, to není pomoc. Za mě to je pomoc. Já od samého začátku říkám, že Donald Trump je potřeba být brán vážně, nikoli doslovně. Finsko, Švédsko vstoupilo do NATO. To je největší černá noční můra prezidenta Putina. To by nebylo nikdy možné před tou válkou. Někdy je potřeba nějaká akce, než jako nereagovat, říkat, to je proti mezinárodnímu právu, nebudem nic dělat a pak se budem divit. To není argument. Prostě Donald Trump neudělal chaotický odchod z Afghánistánu. Tak to je. Co se stalo poprvé v dějinách, byl ve válečném konfliktu izraelskou stranou použit laserový paprsek k sestřelení dronů, respektive raket krátkého dosahu, které vypálilo hnutí Hizballáh. Je hezké mít sociální stát, mít skvělé zdravotnictví, ale to všechno vlastně jako nebude fungovat, když tady nebude bezpečí a když my budeme napadeni.